Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У катастрофе польскага ўрадавага самалёту пад Смаленскам загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і ўсе сябры ўрадавай дэлегацыі, якія накіроўваліся на жалобныя ўрачыстасці ў Катынь. У Беларусі 4 выходныя дні. Людзі рыхтуюцца да радуніцы дня памяці памерлых.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў працкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары дасылаюць спачуванні Польшчы ў сувязі з гібелю Леха Качынскага і высокапастаўленых польскіх чыноўнікаў. Свае спачуванні выказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў.
Дарагія друзья, уважаемыя граждане Республікі Польша, я і все граждане Расіі патрясены страшнай трагедіяй. Гибелью президента Республики Польша Леха Качинского, его супруги Марии, всех польских граждан, находившихся на борту самолета, потерпевшего катастрофу.
Дмитрий Медведев свои спочувания выказали так само премьер-министр Великобритании, президенты Афганистану, Беларуси, керовники России, Франции, Немеччины и представники НАТО. Министр замежных справ Гешпании, кая теперь старшине у Еўразвязі, заявил, что Брюссель не покине Польшу у гэты тяжкі для яе момент. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов у телефонной размове со своим польским коллегом Радославом Сікорським выказал свои спочувания. Министр замежных справ Гешпании, кая теперь старшине у Еўразвязі, заявил, что Еўразвяз не покине Польшу у гэты тяжкі для яе момент. У Бангкоку больш за 90 чалавек пацярпелі сёння ў сутыкненнях між вайскоўцамі і ўдзельнікамі антыўрадавых выступленняў. Паводле звестак камандавання, смяротныя агнястрэльныя раненні атрымалі два вайскоўцы, калі разам з іншымі жаўнерамі спрабавалі спыніць апазыцыйную акцыю ля мосту Панфах у гістарычным раёне сталіцы Таіланду. Цяперашнія акцыі пратэсту ў Таіландзе цягнуцца каля месяца. Раней пра выпадкі гвалту не паведамлялася. Прыхільнікі былога прэм'ер міністра Таксіна Чынавата добіваюцца адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых выбараў. Сейм Польшы заклікаў Расію апублікаваць усе дакументы, што маюць дачыненне да забойства ў 1940 годзе польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД ў Катыні і іншых месцах. Польскія заканадаўцы прынялі адпаведную заяву з нагоды 70-х угодкаў забойства 22 тысяч польскіх ваеннапалонных на пачатку Другой сусветнай вайны. У звароце сказана, што прымірэнне можа быць пабудаванае толькі на павазе да праўды. Польскія парламентары азначаюць, што нядаўняе наведванне мемарыяльнага комплексу прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным з'яўляецца важным жэстам. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху не будзе ўдзельнічаць у саміце ў пытаннях ядзернай бяспекі, які пачынаецца ў Вашынгтоне на наступным тыдні. Як паведамілі ізраільскія афіцыйныя асобы, такое рашэнне Натаньяху прыняў, даведаўшыся, што падчас форуму Егіпет і Турэччына маюць намер заклікаць Ізраіль падпісаць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Ізраільскім прадстаўніком на саміце будзе міністр у пытаннях выведкі і атамнай энергетыкі Дан Мэрыдар. Ізраіль ніколі не пацвярджаў, але і не адмаўляў, што валодае ядзернай зброі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.